እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ። ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ፈኖ ቴሌቭዥን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ربع كلتا لكاتيت كلتا شهن عصر تربعتن ويكا ع تشعة لكاتيت كلتا شهن سران كلتا بأقوطة ترى أوروب أويان يو كم يمسهم كبراتنا نولو ميسالس تريبورتات بقدم سعب كن أربو الكمينة بدعري أمادب عدثاتن قول عنزبل مدب حزنا لكم كاريبنا لنا ريبورت أقدست قرباتنا بسميان إثيوبيا يأتون زولو زبل مجلس WHO ويكعود بتعنا عالم تكنولوجي أولمبيك بيجينج أبوان برد زبل سال سايدما حبراوي سماي بيجينج زبل كاب أود مزعنا ريبورت كنا قربو لكم إنا مسانا صنحو زينا خنا قدم كاب تولد غابريل
سلام كم يمسخون مسألتها وزينات ولد ولد قبريل ميخط الوالنا صحفي حبرات هقرات أمينة محمد أب أخيبا حبرات أفريكا دحر مستطافة نبتي بخينا استحاسي كللات عمحرا تقرأين عفارن دحر مبصح لومي أبز قبرتو غازيت أوي وعلا أبتو قبائي أفريكا أوي حبرات بمستطافة مثل مراحتي استفلاليو هقرات بقطتا قطر رافدون كتزاتن عدل كمز فترة الله دحر مدكاس وبيتوبيا دحر قبرتو عدد ما نتي أحزاني كستات بأكل كتعزو وعد المركبة حبيران أبكينا تعاوات يلن زبالات مختل وانا صحفي مسبب بينهم أكلات حبرات هقرات صراحة نتات رديئة وون كترخ مخالة ملكتالان سبعوي حاجز لومي زي كونة تمالي يخبات أحنير وغد حرم بالادما وتوام لعلي خلو بزي كينا استهاسي وغنا دك نستيان قلعة مخانوم دحرم متكاس وتحاجز دما زيادة نبقاتهم كباس أح أسميرات اللولام تابع التمزيك أسئلة حبرات هقرات تيز أمن اللو مسمر مكراس تصابوتات مخانو دهرم حبار نابز قصة المنقدي هقرا وزتان عركن مبصح دما حجون اتي مكراس تصابوتات انكو أمراس مخانو حبير اللان كوميتي قدات وصائي بيت مخري أمريكا هدئات سلامن ديموكراسن إثيوبيا زبل حدش ندفع حقي تمالي سولو سحليفون تحام مشته أقدستيز بلوم نتبتا زحازين ندفع حقي ببيت مخري أمريكا تصديقو وقعد حد إثيوبيا متان كبكع من حدار أمريكا توسخ سقمتين هو سلطان زهبيو كاب بيت مخري أمريكا درخبنا يمغلس الله بيتر سلطان كوربيو
كوميتي قدات وصا أمريكا زعلا فوند في حقي نوق أب إثيوبيا أب العليز ناخسو قدا نقبر اللهم لمن قس إثيوبيا إلي قسلو زنبرا دقف دهنتن فاينانسن كسع نسبة ومسالاتن سبا وحاقزاتن زمال نخو قوارسي حتت حموشت أعنود أتي ندفع حقي قدام أي منيستر وطا أمريكان ديموكراسن سبا ومسالاتن إثيوبيا زحق زودتن خحنسس تصمتي قفعي خحتتو نايت اللا الزربا زكالو حوف كمكتوم قال أي بريزيدنت أمريكان توما في إثيوبيا هاقرا ولزبكا يكايدن وق نخيبك عنز عنكو فسابات قدا نكمبرالوم سالساي منغستي إثيوبيا متقعتي كسابت أتوزبل هاقراو لزب كساب زا سالت سباو مسارات كساب زا خبر سباو رديت بزي عن كف كف نقرب كساب زا فاكدن تفاتي مام زبهالو قبانات كوينات كساب زا سارن كاب أمريكا زل قسل لزنا بر ناي دحنت داقفات نخو قوارز رابعي منغستات إثيوبيا ان إرتران وق نخبك كساب زا حقزون سباو مسارات كساب زا خبرون كاب بانك عالمن عالم لغتكال جنزبن نزرخ بوو حاقز جنزب من قسط أمريكا نكك أوم أب مود داتا منيستر وصا أمريكا أب إثيوبيا قبن أنس أرسب أونت قبن كويناتن جملة وهلكتن تفتس إمو وي أي تفتس أمن نابزب المدم دمتا نخبت صح التند في حقي وسين الله نتند في حقي نابت كوميتي كاو مونغو زغرب وحادة توم مالانوسكي أب إثيوبيا ستول العوق أب عالمنا حدا كابتم زبرت عوقات كوين خمز الله خطأسوه الله بصايوم يانكيم دما كبيدو قنا إثيوبيا ناشحات سلامويان سبات كمزفنا علن لمليونات قدات اميت كمزقابرة تأنك كالقوت سباو خلولات ون كوينو كمز الله حبيروم إذا بكوميتي قدات وصا أمريكا زحالفا ندف حقي نختقبر بخلط يوم بايتو أمريكا مالت ببيت مغرن سينة أمريكا كصدق يقبأ
ናብ ኢትዮጵያ ክንመለስ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ብፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሎሰገን ኦባሳንጆን ተሰንያ ሎሚ ክልል ዓፋር ብምብፃሕ ብግጭት ዝተጎድኡ ተዓዚባ ነይራ። እታ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣብቲ ብመጥቃዕቲ ሕወሓት ልዕሊ 300,000 ህዝቢ ዝተፈናቀለሉ ከባቢኣ ምብፃሕ ገይራ ይብል ወሃቢ ቃል ክልል ዓፋር ኣሕመድ ቀለታ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ። ኣሚና መሓመድ ኣብ ድፍቲ ንዝርከብ ግድያ ዝርከብሉ ሆስፒታል ዝበፅሐት ክትከውን ከላ ብድሕረዋይ መጥቃዕቲ ሕወሓት ዝወረደ ዕናዊ ተግባራት እውን ብቐረባ ክትዕዘቦ ክኢላ እያ ኢሉ እቲ ወሃቢ ቃል ክልል ዓፋር። እታ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ መበል 35 ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምስታፍ ኣብ ዝተፈላለያ ብግጭትን ደርቅን ዝተጎድኣ ክልላት ኢትዮጵያ ምብፃሓ ይፍለጥ ካብ መስፈን ኣራጌ ዝረኸብናየ እዩ። ዲረክተር ዩስኣይዲ ሻን ጆንስ ኣብ ጅጅጋ ምስ ሰበስልጣን ትካላት ረድኤትን ብደርቂ ዝተጎድኡ ኣባላት ማሕበረሰብ ሶማሊን ምረኸቡ እምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቢሩን ሳዕብን ደርቂ ንምክልኻል ኣህጉራዊ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ ሓገዝ ከም ዝገብር እውን ቃልኣት እዩ። ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እቲ ኣሜሪካዊ ትካል ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝርከቡ ልዕሊ 500,000 ዝኾኑ ጉድኣት ንምሕጋዝ ልዕሊ 218 ሚልዮን ዶላር ሓድሽ ሓገዝ ኣስሚዑ ነይሩ እዩ ከም ሓበሬታ ኣዲስ ቸኮል። ምሕዝነት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ይመሓይሽ ከም ዘሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድሕሪ ናይ ቴሌፎን ርክብ ፕሬዚደንት ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን እቲ ምሕዝነት እናተመሓሸ ይኸይዳሉ ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣተሓሒዙ ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ናፃ ቀረፅ ዕድል ኣጋዋ ድሕሪ ምውፃኣ ዘሎ ብድሆታት ዝተቐሰ ክኸውን ከሎ ብኻልእ ወገን ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዳግም ቀፂሉኣሎ። መንግስቲ ድማ እቲ ማዕቀብ ክልዓል ንዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ይሰርሓሉ ኢሉ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ እታ ሃገር ዳግም ክትስእን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ምሕዝነት ክመሓየሽን ልዑል ኣበርክቶ ምግባሮም እውን ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ጠቒሱሎም ብመሰረት ጸብጻብ ሃብታሙስ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ንግዴታ ኮቪድን ካልእ ገደባትን ዝቃወሙ ካናዳውያን ሰብ ዓበይቲ መካይን ንመስመር ንግዲ ካናዳን ኣሜሪካን ብኽፊል ብምዕፃቦም ሰበስልጣን መንግስቲ ካናዳ ሸቕለቶም ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ዕፅዋ ፅርግያ ኣብ መንጎ ከተማ ኣሜሪካ ዝኾነት ዲትሮይትን ከተማ ካናዳ ዝኾነት ዊንሰር ኦንታርዮን ክኸውን ከሎ ካብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳ ዝኣትዋ ዓበይቲ መካይን ክዕፀዋ ከለዋ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዋ ግን ብኸፊል ይሓልፋ ኣለዋ። እቲ መስመር ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ንዝግበር ናይ ንግዲ ልውውጥ 25,000 ዝሽፍን ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ክታበትን ካልእ ግዴታን ዝቃወሙ ሰልፍታት ናብ ካልእ ከባብታት እውን ሰፊሑሎም። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝተዛረበ ሚኒስትር ድልውነት ህፁፅ ሓደጋ ካናዳ ቢል ብሌር እቲ ለበዳ ዘይንደለ እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብ መዳይ ጥዕና ዝሰርሑ ሰሙያ ጥዕና ግን ኣፍልጦ ክንህብዎም ኣለና ዘወርቲ መካይን እውን ኣብ ምክልኻል ኮቪድ እትገብርዎ ዝፀናሕኩም ኣበርክቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን ብምባል ነቲ ተቃውሞ ዘወርቲ መካይን ክህድኦ ፈቲኑሎም። እቶም ሰልፈኛታት ግን ግዴታ ክታበትን ካልኦት ገደባትን ክሳብ ዝለዓሉ ናብ ቦታና ኣይንምለስን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ናብ ኣፍሪቃ ክንሓልፍ። ቁፅሪ ግዳያት መሸንበባ ማይ ማዳጋስካር ናብ 29 ደይቡ። ነበርቲ በቲ መሸንበባ ዝዓነወ ገዛውቶም ምትዕርራይ ቀፂሎም ኣለዉ። እቲ መሸንበባ ማይ ዝሓለፈ ቀዳሚ እዩ ነታ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትርከብ ደሴት ማዳጋስካር ብከቢድ ፀፊዕዋ። ኣስታት 91,000 ሰባት ገዛውቶም ኣዕንዩ። ቅድሚ 2 ሰሙን እውን ተመሳሳሊ መሸንበባ 55 ቀትሉ 130,000 ኣፈናቂሉ እዩ ኣብ ማዳጋስካር። እታ ኣስታት 30 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኣቐዲማ እውን ኣብ ደቡባዊ ክፋላት ሕፅረት መግቢ ኣጋጢምዋ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናብ ኣውስትራልያ ገሺ ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ ምስ ህዝብታት እስያ ፓሲፊክን ኢንዶ ፓሲፊክን ዘሎ ምትእስሳር ኣጉሊሑ። ምስተን ብጉጅለ 4 ዝፍለጣ ኣውስትራልያ፣ ጃፓን፣ ህንድን ዩናይት ስቴትስን ጥቡቅ ዝምድና ክፍጠር ድልየት መምሕዳር ባይደን ምዃኑ እውን ዝጠቐሰ ኣንቶኒ ብሊንከን እተን ሃገራት ኣብ ምሕጋዝ ክታበት ብዙሓት ሃገራት ዓብዪ ተራ ፀወታ ከም ዘለዋ ተዛሪቡ። ከምኡ እውን ኣብ ማያት ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝረኣይ ወራርን ምጉዕባዕን ብሓባር ንምምላስ ብሓባር ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብተን ሃገራት ዝበፅሕ ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጠቒሱሎ። ዜና ለዝፍፀም
ሬድዮ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዩ ቀዳማይ ሪፖርት። ጎንፂ ኣብ ዝሃሰዮ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ንዘለዉ ሚልዮናት ሰላማውያን ሰባት ቀረባት መድሓኒትን ካልኦት ኣድለይቲ ዝኾኑ ረድኤትን ከይበፅሖም ስእነት ፀጥታን ቢሮክራስን መሓልኻ ኮይኑ ቀፂሉ ክብሉ ሰበስልጣን ውድብ ጥዕኒ ዓለም WHO ይገልፅ ኣለዉ። ሊዛ ስላይንያ ካብ ጀነቫ ሊኻትልና ምን ያፈ ወርቂ።
9.4 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራን ዓፋርን ብኩቱር ሰብኣዊ ረድኤት ዝደልዩ እዮም። ሚልዮናት ከዓ ብፅንኩር ሕፅረት ምግቢ ይሳቀዩ ኣለዉ። ከቢድ ጉድለት ኣመጋግባ ከዓ ይውስኻሉ። ዝሓመሙን ሕዱር ሕማማት ዘለዎምን ከዓ ሕክምና ኣይረኽቡን ዘለዉ። WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝሓበሮ ሓያለ ተንቀሳቀስቲ ጉጅለታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ሕክምናን ምግብናን ኣብ ዙርያተን ሰለስተ ክልላት ይሰርሑ ኣለዉ። እንተኾነ ነቶም ዘድልዮም ንምሕካም በዳሂ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎም። ኣድለይቲ ናውቲ ሕክምና፣ ቀረባት ሕክምና፣ ክታበታትን መሰረታዊ መድሃኒታትን ናብቶም ዘድልዮም ሰባት ኣይበፅሕን ዘሎ ኢሉ ኣሎ WHO። ዋሃብ ቃል WHO ክርስቲያን ሊንዲሜየር እቲ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ትግራይ ፅንኩር እዩ ዘሎ ይብሉ። ሓገዝ ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ካብ ተፈላማይ ፍርቂ ወርሒ ተሓሳስ ዝነበርዎ 2.3 ሚልዮን ሰባት ናብ 3.9 ሚልዮን ሰባት ክብ ኢሉ ኣሎ ክብሉ እውን ገሊፆም። ይኹን እምበር ጮራ ብርሃን ክብሉ ዝፀውዕዎ ኩነታት እውን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ተዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ሓደ ፅዕነት ቀረባት ሕክምና መቐለ ኣትዩሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ብመሬት ዝግበር ምግዕዓዝ ኣድለይቲ ናውቲ ንምድንፋዕ ዕለታዊ በረራታት ረድኤት እውን ከም ዘሳልጥ ኣፍሊጡ ኣሎ ህብሉ እውን ወሲኾም።
WHO is preparing to airlift critically needed medicines, medical supplies and equipment to Tigray. The first shipment of this is expected to be dispatched this Friday, 11 February.
ውድብ ጥዕና ዓለም ኣድለይቲ ዝኾኑ መድሃኒታት ቀረባትን ናውትን ሕክምና ናብ ትግራይ ብነፈርቲ ንምልኣኽ ይዳለሎ። እቲ ፈላማይ ፅዕነት 11 ለካቲት ክኸይድ ትፅቢት ይግበር። እዚ 10 ሜትሪክ ቶን ካብቲ ብነፋሪት ክኸይድ ትፅቢት ዝተገብሮ ጠቕላላ 33 ሜትሪክ ቶን እዩ። ነዚ ዘድሊ ኩሉ ምፅራያት ተገይሩ ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት መዓልታት ንክኸይድ ፍቓድ ምርካብ ተሪፉሎ ኢሎም ኣለዉ ውሃብ ቃል WHO ክርስቲያን ሊንድሜየር። ይኹን እምበር ይብሉ ቶም ውሃብ ቃል WHO ሰብኣውያን ትካላት ብሰንኪ ምፅንቃቕ ቀረባት ነዳዲ ዘይትን ጥረ ገንዘብን ስርሖም ንክንክዩ ተገዲዶም ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኩነታት እንተዘይተመሓየሽ እውን እዞም ስራሓት ኣብ ዝመፃ ሰሙናት ክዕፀው ይኽእሉ እዮም ክብሉ እውን የጠንቅቁ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝተኻየደ ውህድ ወፍሪ ፀረ ሕማም ንፍዮ ንገለ ካብቲቶም ትካላት ረድኤት ዘለዎም ፀገማት ዘጉልሀ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ወፍሪ ዳርጋ ን8,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ክታበት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ክብሉ እውን ወሲኾም።
145,000 children of the targeted population were reached because the campaign faced challenges including cash, lack of fuel and cold chain capacity.
ኣብዚ ኸይዲ እቲ ወፍሪ ከም ጥረ ገንዘብ ስእነት ነዳድ ዘይትን መዝሓልን ዝበሉ ሓዊሱ ብዘጋጠሞ ብድሆታት ካብቲ ዝተታሕዘ ሸቶ ን145,000 ቆልዑ ክብፃሕ ተኻኢሉ ይብሉ ክርስቲያን ሊንድሜየር። ሊንድሜየር ወሲኾም WHO ናብቶም ክልላት ንክበፅሕ ምስ ሰበስልጣናት ምድርዳር ክቕፅል እዩ፣ ዋላ እውን ቀፃሊ ፀገማት እንተሃለወ ገለ እውን ምንቅስቃስ ኣሎ እዩ፣ እዚ እውን ፅቡቕ ምዕባለ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ካልኣይ ሪፖርት ንቤጂንግ ቻይና እዩ ክወስደና። ኣብ ናይ ሎብ ዘበን ኦሎምፒክ ቤጂንግ እዋን በረድ ቻይና ንኣትሌታትን ካልኦት ተዓዘብትን ካብ ሓደጋ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ክትብል ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃም እያ ትርከብ። እንተኾነ ንበጻሕቲ ቻይና ንቴክኖሎጂ ምጥቃማ ጠንቂ ስጋኣትን ድሕነት ናይ ብሕትኻ ጉዳይን ወይ ከዓ ፕራይቬሲን ኮይኑዎም ኣለዎ ይበል ሪፖርት ማት ደቨል ገብረ ገብረ መድን።
ባዕተ ግዜ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ንዝተሳተፈ ክሪስ ማዝደር ብሰንኪቲ ለበዳ ናይዚ ዓመት ውድድራት ፍሉያት እዮም ይብል። ውዑዕ ደገፍ ዝህቡ ብዙሓት እኩባት ሰባት የለውን። ሙሉእ ናይ ኦሎምፒክ ሃዋህው ዘይብሉ ሓድሽ ነገር እዩ ክኸውን በለንሱ። ኣትሌታትን በጻሕትን ምክትታል ኮቪድ-19 ዝግበረሎምን ዝድቅስሉ ዝምገብሉን ዝወዳደርሉን ካብ ቤጂንግ ዝተፈለየ ናይ ኦሎምፒክ ቦታ ብሰንኪቲ ለበዳ ናይቲ ኦሎምፒክ ፀዋታ ቅሩብ ፍልይ ዝበለን ብዙሓት ቴክኖሎጂታት ዘለዎን እዩ። ብፍላይ ኣብ ቻይና ቴክኖሎጂ ምስክፍታታት ናይ ውልቂ ሓበሬታን ድሕነትን ይመጽእ። ጉጅለታት ሓለቕቲ መሰላት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይ ኢንተርኔት ምመያን ዲጂታዊ ምክትታልን ስለ እትገብር ንቻይና ክነቕፉ ጸኒሖም እዮም። ናይ ሳይበር ድሕነት ስኽፍታታት ብምጥቃስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፌደራል ቢሮ ምርመራ FBI በጻሕቲ ናብቲ ውድድር ኦሎምፒክ ዝካየደሉ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ናይ ኢድ ስልክታቶም ኣብ ገዝኦም ገዲፎም ግዜያዊ ቴሌፎን ክጥቀሙ ምዕዲ እዩ። ሪኮርድድ ፊቸር ኣብ ዝተባሃለ ትካል ክኢላ ስጋኣት ሳይበር ዝኾነት ቻሪቲ ራይት ናይ FBI ምኽሪ ሰፊሕ ምዃኑ ብምሕባር ሰበስልጣን ቻይና ናይ በጻሕቲ ዲጂታዊ ምንቅስቓስ ይከታተሉ እዮም ዝብል ዝጸንሐ ስኽፍታ ነይሩ ትብል።
I think it's very important to take a clean device, keep it clean while you're there. Don't reveal any personal information that the Chinese government could collect on you.
ንጹር ዝኾነ ምኽሪ ምውሳድ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ። ኣብኡ እንተደኣ ሃሊኻ ሓደ ነገር ኣይትሓዝ። መንግስቲ ካባኻ ክወስዶ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ውልቅኻ ሓበሬታ ኣይተቃልዕ እያ ዝበለት። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ሓበሬታ ንምስራቅን ንምስላልን መጥቃዕታት ሳይበር ይጥቀማ እየን ክብሉ ይኸሱ። ኣብ ዊንተር ኦሎምፒክ ቤጂንግ ብመንግስቲ ዝድገፍ መጥቃዕቲ ክፍፀም ኣይኽእልን ይብሉ ክኢላታት ድሕነት ሳይበር። ምክንያቱ ድማ ቻይና ምንጭታት መጥቃዕታት ሳይበር ምስዝኾና ሩስያን ሰሜን ኮርያን ሓዊሱ ብዘለዋ ጥቡቕ ጂኦፖለቲካዊ ርክብ እዩ። ኣብ 2020 ናይ ቶክዮ ኦሎምፒክን ፓራኦሎምፒክስን ምስ ሳይበር ዝተኣሳሰሩ ሚልዮናት ፈተናታት ኣጋጢሞም ነይሮም። ዋል ሓደ እውን እንተኾነ ግን ኣይተዓወተን ይብል FBI። ተፃወቲ ዒላማታት ገንዘብ ዝደልዩ ኣጥቃዕቲ ወይ በዚ ኣጋጣሚ ዛዕባኦም ከጉልሁ ብዝደልዩ ኮምፒተር ዝስርስሩ ተንቀሳቐስቲ ሃክቲቪስትስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል FBI። ቻሪቲ ራይት ትቕፅል።
An event like the Olympics on a global scale where the whole world is watching is really an ideal type of event for them to air their grievances.
ብደረጃ ዓለም ዝካየዱ ዓለም ብምልእታ ዓይና ኣፍጢጣ ንእትከታተሎም ከም ኦሎምፒክ ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ተቃውሞኦም ንምስማዕ ብዛዕባ ዝንቀሳቀሱሎም ጉዳያት ግንዛቤ ሓፍ ንምባልን እዞም ኣጋጣሚታት ክጥቀምሎም ይኽእሉ እያ ኢላ። ኣብ ወፃእን ውሽጥን መፃወትታት ኦሎምፒክ መስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ንምግታእ ኣብ ቻይና ቴክኖሎጂ ቁልፊ ታራ ኣብ ምፅዋት ይርከብ። ከም ናይ ቤጂንግ ኣካል መጠንቀቕታ ኣብቶም ናይ መፃወቲ መድረኻት ሮቦታት ቀንዲ መሳርሕታት እዮም። ምግቢ ይሰርሑን የቕርቡን፣ መሬት ይፀርጉ፣ ኣብ መንጎ ሰባት ኣካላዊ ምፍንታት ንክህሊ ይሕግዙ። በጻሕቲ እቲ ኣፕ ኣብ ስልኮም ክፅዕንዎን መዓልታዊ ምቆት ነብሶምን ሓበሬታ ናይ ቫይረስ ውፅኢትን መዓልታዊ ከእትውዎ ይግደዱ። በቲ ቫይረስ እንተረኣ ተለኺፍካ ካብቶም ውድድራት ክትወፅእ ትግደድ። ሰበስልጣን ኦሎምፒክ ቤጂንግ እቲ ዝእከብ መረዳእታ ውስን እዩ ይብሉ። ዩ ሆንግ ሓላፊ ኮሚቴ ቴክኖሎጂ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ከምዚ ይብል።
All data collection has strict guidelines clarified by the International Olympic Committee and the Beijing Olympics Organizing Committee after thorough discussion.
ኩሉ ሓበሬታ ብጥቡቕ መምርሒ ይእከብ። ብዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክን ኮሚቴ ቤጂንግ ኦሎምፒክን ዝግባእ ምይይጥ ተገይሩሉ ዝወፀ እዩ በለ። ተወዳዳራይ ክሪስ ማዝደር ነቲ ኣፕ ቅድሚ እቲ ውድድር ከም ዝፀዓኖ ይዛረብ።
I do believe in data privacy. I feel that I have nothing to hide or worry about on my phone.
ብናይ ዳታ ፕራይቨሲ ኣምን እየ። ኣብ ስልከይ ዝሓብኦ ወይ ዘሸቕለኒ ዝኾነ ይኹን ነገር የብለይን እዩ ዝበለ። ኣትሌታት ማዕረ ነቲ ውድድር ስዒሮም መዳልያ ንምምፃእ ዝፅዕርዎ ንባዕሎም ካብ ዲጂታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እውን ይሰርሑ ኣለዉ።
ቪኦኤ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ቤጂንግ እዩ ዘፅንሐና ዝስዕብ ሪፖርት እውን ሰማያት ቤጂንግ ሰማያዊ ሕብሪ ሒዙ ንኣትሌታት ኦሎምፒክ ምቕባሉ ኣገራሚ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ ይብል። ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ ሰሪሕዎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል የቕርበ ኣሎ።
ሰማያት ቤጂንግ ሰማያዊ ሕብሪ ሒዙኡ ተቐቢልዎም ንኣትሌታት ኦሎምፒክ ሓጋይ። ቅድሚ 10 ዓመት ግን ሰማያት ብትኪ ተዓብሊኹ ክሳብ ህንፃታት ብትኪ ተሸፊኑ ሰባት ካብ ብከላ ንምክልኻል ኣፎምን ኣፍንጮኦምን ዝሽፍንሉ ወይ ማስክ ዝገብሩሉ እዩ ነይሩ። عبيفللي بكلا اير تشاينا اكو تشحن 13 ريكورد دحر مهرامو تشاينا سحبت شاولوت عالم كوينا دحريو صريت ايرا ختم حايش عتوب سراح جميران قصعيس قمتون وسيدا كومون مغبار قلب متاو يادما نزي ابزور حزي زكايز الاولمبيك حغاي نمت نغاد قراتات وداديرا سعيران ابتي اكو تشحن شومنتن اولمبيك رمتي زدلوتلو اوان ون دعلي بكلا اير سقمت ختوست فتينا جن بخمزين هاي زعامة درجة صفحات عينتين برن تشاينا حجي تكي نختنكي أبعلي تكالات كسل كمون أما كاين عتوب تئزاز سلزم حلالة فتيو سمايات بيجين حبرو كخير جميرون منقستي تشاينا زهبو زلو الداتا بكال عيرون ممحي عسر ايو يقول انبير حجوون تشاينا زترفانا ويحنا نقدر لهم زحالف عانات زنبرا بكال عير كابتي ودبت عنا علامة بسعيوو زنبرا درات بشديش تعسخي زايدة ايو بسعبين تعنا هرأي كله دما بكلا أير كمس العلا عينن حسرات متنفاسن زبالوط ساقامات تعنا كسعب يخل سبات بزي عرفتي كسعلو يخلو يبلو تنتنتين زيادة دما قلعوت شماقلتاتن كمو دما أزماز اللوام سبات زيادة كهنسو يخلو تشاينا حجي كساب كلتشحن سسن كاب سقاات كاربون ناس أخد كوون كالآتي الله حجي جميلات وزر لامسق قارون صبو ملكت كوينو توسيد اللهم لوم الزبن أب الأولمبيك بيجينغ سرعيه نسماي بيجينغ نرسمياوي حبري مقيار سقمتون أكال نايزو خينو ترأي الله
أمو داتا نقربو نتقع نستيون قولن زملكت مدبي أب أمريكا بزلنا اللو هاجر لكاتيت إن خبرن زهرن صلبت أمريكا ويان زي صنبال اللو ورحيو بمغنيات زي أب نايلومي دك أنستيون هسانتن مدبنا نحنتي كابتن أنصار قليان نزي تقالسا قدامو دك أنستيو أفريكا وي أمريكا ويان كنت أقسلكم نبعلا كاب قليان نتنسا وسيا هالوت حران مقبار استقالسات هاريات توبمان تبهال VOA زردالو ايو صارف سايه تاربولا
هاريت تومن أبشحن شومن تميتن أسران كلتن توليدا أم ميريلاند عبيا مبزحتهم تمر عمرت تاريخ قناقوال شدشت عمت هزانن ده اللوت كاولدة تفليات وسيدة ده حردما بقول عنتا نجون تومن تمر إيا بزبل حسابي السمامعو هاريت حد اوان حنتقور بيتاز عدا حقي زادتا كاب كبابي أمليد آنابتن نات انت باريز أوجا خفل قزاتا تسمينا مريحا بده حرزدما نام ميريلاند تمليسا مزيا سدر آنز أخوز وقبرت هريت أب سدر آت رح توسينا يترفتن كم مقزأت زي سواونت كلهم سوات نز أخون وعن لووم زبل أمنتا كالقوت سوات نز آن موزا عسرا قزة ملالست هاريت تومان أب تاريخ أمريكا كابتوم جغانو تواهيلوم زيز أغو حانتيا أب أرامينتان روس فيرمنت كمزي تولدت زنقرالا تومان أنزار سرعات بارياز تقالست أكتيفيست بوليتيكان أب كينات حد أمريكا استساتفتن كوالنستيتيا يخون مبر هاريت أملا أمريكا أتقبي أتفلت ألو لعلي سب عزقونو أب تحت مقزة أتبارنت زنبرو سوات نزعن موزا بتيما قد بابور تحت مدر تواهيلو زفلت سرحي تايو نتي مبزحتو اقزا ابناي هزانات مزحفت تاريخ راح توسينو زنحة تاريخ هاريت تومن لومي نايتا تزن تيوزي يودا توسخي موسي هزباز تبعلت غوالان ستيتي زنقرون زنبابن بوزحاتو زيتات باركي تومي ركبو موسي مزحف قدساو سبكوينو ايهو داويان سعبتو كابزاعتو وبرنتاو مقزاعت مريفنات ازغو زوميو هاريت تومن دما ابشحن شو منتم ايتن اربعان تشعاتن كم مقزاعت بارنتن الاسانات ابو موزا ካልኦት ግዳያት ትስርዓት ዝነበሩ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ካብ መግዛእቲ ነፃ ንክወፁ ዘተባብዐት ዝመርሐት እያ። ለሞን እንተሆነ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ብዛዕባቶም መንዘሎም ኣፍልጦ ብዝተወሰነ መልክዕ እዩ። ንኣብነት ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረት ሰራዊት ሰላሊት ኮይና ምግልጋላ፣ ኣብ 1863 ን150 ጸለምቲ ወተሃደራት ዝፀዓነት ጀልባ መሪሓ ናብ ክፍለ ግዛኣት ካሮላይና ከም ዝኣተወትን እቲ ስርሒት ድማ ልዕሊ 700 ኣብ መግዛእቲ ባርያት ዝነበሩ ሰባት ነፃ ዘውፅእ ነበረ። ከምኡውን ቶማን መሰል ምምራፅ ደቂ ኣንስትዮ ንኽፍቀድ ይካየድ ዝነበረ ቃልሲ መሪሓ እያ። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ምብራቃዊ ሜሪላንድ ዝርከብ ሓደ ተራ ገዛ ኣብ ሓደ እዋን ንምስጋር ከም መላገሰ ኮይኑ የገልግል ነበረ። ቅድሚ ኩናት ሕድሕድ ባሮት ነፃ ናብ ዝኾና ግዝኣታት ንኽሰግሩ መሰጋገሪ መገዲ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ዘይስሩዕ መገዶም እዩ እቲ መገዲ ባቡር ትሕቲ ምድሪ እናበሉ ዝፅውዕዎ። ሎሚ እታ ገዛ 21 ሚልዮን ዶላር ብዝወድአ ህይወት ሃርየት ቶማን ዘዘንቱ ማእከል ተሰሪሑሉ ንጎብነይቲ ክፍቲ ኮይኑ ይርከብ። ብዙሓት ኣብቲ ገዛ ዝበፅሑ ጎብነይቲ ነቲ ኣብ እዋን ግዝኣት ባርያ ሰባት ንርእሶም ነፃ ከውፅኡ ዝዓረፍሉ ምዃኑ ሰገርዎም መከራን ስቓይን ዘኪሮም ትብል ኬት ላርሰን። ኬት ላርሰን ተመራማሪት ታሪክ ኮይና ታሪክ ህይወት ቶማን ዘዘንቱ መፅሓፍ ፅሒፋ እያ። ንሳን ኣሶሽትድ ብረስ ከም ዝበለቶ ህይወት ቃልሲ ቶማን ምስ ብዙሓት ሰባት ብቐሊሉ ዝመሳሰልን ዝውክልን እዩ ትብል። ጆርጅ ዋሽንግተን ምስ ህይወትካ ንምምስሳል ምናልባት ሓደ ብዕድመ ዝደፍአ ጻዕዳ ወዲ ተባዕታይ ተዘይኮይኑ ንምምስሳሉ ክኸብድ ይኽእል ይኸውን። ናብ ህይወትን ቃልስን ቶማን መጺኻ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ይኹን ዓሌት ዘለዉ ሰባት ኣብቲ ናታ ህይወትን ዝሓለፈቶ ውፃ ውረድን ዝኾነ ዘመሳስሎም ይረኽቡ። ቦታታትን መልክዓ ምድራዊ ገጽታታትን ቶማን ተጓዓዘሎም ዝነበሩ መገድታት ክትዕዘብ ከለኻ ነቶም ጉዕዘታት ህይወት ሃሬት ኣብቲ መገዲ ባቡር ትሕቲ ምድሪ ነፃነቶም ደልዮም ብዛዕባ ዝተኣከቡ ባራዩ ይገጥሞም ብዛዕባ ዝነበረ ፈተናታትን ብዓይኒ ሕልና ንድሕሪት መሊሱ ክትዕዘብ ይገብረካ ትብል ጃክሰን ስታንለይ። ፈላሚቲ ጸላም ከንቲባ ዝኾነት ጃክሰን ስታንለይ ንህይወት ሃሬት ቶማን ዘዘንቱ መጻሕፍቲ ኾነ ፊልምታት ምብርኻቶም ሃሬት ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዓብዪ ቦታ ዘለዋ ሰብ ምዃና ሰባት ክርድኡ ዝሕግዝ ኣጋጣሚ እዩ ክትብል ንኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጻትሉ። ወሲኻ ንሳ ኣብዚ ኸባቢ ዝዓበየት ጓል ገዛውተ እያ ኢለ እየ ክጽዋዓ ዝደሊ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ተምሳሌት ናጽነት እያ ትብል። ሃርለት ቶማን ኣብ 1913 ኣብ መወዳእታ 9 ዕድሜኣ ዓሪፋ። ኣብዚ እዋን ዝተፈላለዩ ንጀግንነታ ዝውድሱን ዝትርኹን ስራሕቲ ይስርሑ ዘለዉ ኮይኖም ካብ 2013 ጀሚሩ ምስላ ኣብ ናይ ኣሜሪካ $20 ናይ ወረቐት ገንዘብ ክሰፍር ምንቅስቓሳት ይካየዱ እንተጸንሑ እውን ስጋብ ሕዚ ግን ኣይሰለጠን።
ክቡራትን በኣርኒ ሎሚ ዘዳልናልኩም መደባት ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ መደብ መናእሰያት ዝቐርበሉ ዕለት እዩ። ንመቐለ ክወስደኩም እዩ። ኣብ ጎደናታት መቐለ ንፅጉማት ዝሕግዙ መናእሰይ ነግልሀሉ መደብ ክኸውን እዩ። ምሳና ክትከታተሉ እናቐደምናኩም። ሎሚ ሮብዕ ዘዳለናዮም ሓፈሻዊ መደባት ፈፂምና ኣለና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ድሓነ ደሩ